Kde začíná a kde končí předvolební kampaň? Je kniha Andreje Babiše předvolební brožurou nebo klasickou publikací v knižní distribuci? A má nově ustanovený úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí dostatečné pravomoci, aby trestal nezákonné a netransparentní chování politických subjektů bojujících o přízeň voličů? Hostem 20 minut Radiožurnálu je člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, politolog Jan Outlý. Zdravím vás do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové, pane doktore.
Dobrý den.
Tak v jaké kondici je aktuálně váš úřad co do personálního, ale i technického zázemí a potřeb pro plný provoz? Od července jste měli mít 5 nových zaměstnanců.
Tak já myslím, že děláme to, co dělat máme. V jedné části těch prostor, které máme k dispozici, sice ještě duní zbíječky, ale v druhé části už je v zásadě všechno, co by tam mělo být, a při troše skromnosti se tam dá bez problémů pracovat.
Čili se dá i za zvuku zbíječek, jak si plně pracovat na tom, abyste byli nezávislým kontrolním orgánem?
Tak my jako vedení úřadu jsme si vystačili několik týdnů s notebooky, které jsme si pořídili s vlastním připojením k internetu, s vlastními mobily. Nevidím důvod v tom, abychom ještě nějakou dobu takto fungovali, než tedy úřad bude úplně plně zabezpečen, ale vlastně ta naše hlavní role, a ta přijde až po volbách, my teď vlastně monitorujeme volební kampaň a sbíráme informace, které potom budeme konfrontovat až po skončení voleb s účetnictvím volebním, které nám politické strany předloží. Je tam lhůta 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb. No a potom přijde ta hlavní fáze, kdy budeme konfrontovat to, co my jsme jaksi namonitorovali s tím, co strany vykázaly.
A teď mi bude právě třeba i o tu fázi monitoringu, když mluvíte o tom, že si monitorujete právě předvolební kampaň, tak kolik máte třeba právě zaměstnanců a jak to děláte?
No, my máme mít celkem 17 zaměstnanců, minulý týden nastoupilo prvních 5, v průběhu leta budou nastupovat další, na některé pozice ještě stále probíhá výběrové řízení, ale i kdybychom byli v plném počtu, tak samozřejmě ten úřad je malinký a nemá možnost pokrýt celou Českou republiku a s vlastními silami kampaň monitorovat, takže my tyhle ty služby outsourcujeme, nakupujeme.
Tak a jak tedy si potom představit vlastně činnost vašich lidí a toho, jak získáváte data a monitorujete situaci ohledně toho, jestli se strany v předvolební kampani chovají transparentně nebo ne?
Já myslím, že jsou to v této fázi té kampaně dva typy vlastně zdrojů naší práce. Jeden typ jsou dotazy, které chodí neustále od politických stran i ze strany veřejnosti. My bychom sice mohli říct, tady máte zákon, nějak si je vyložte, nějak se podle něj zachovejte, ale chceme právě těm stranám dát návod, tak aby obstáli co nejlépe v té kampani. Takže na ty dotazy reagujeme, musíme se sejít, vyložit si ten zákon, dát mu nějaký konkrétní rozměr. To je jedna rovina, no a druhá rovina jsou podněty, které chodí, protože to povědomí o existenci toho úřadu a o nových pravidlech, to už tady je přítomné a řada jak fyzických osob, tak různých spolků, tak ale i politických stran už vlastně reaguje na to, co podle jejich názoru v té kampani není v pořádku.
Nemůže se takové podání k vašemu úřadu stát vlastně také součástí předvolební kampaně?
Záleží na tom, jak s tím ten daný oznamovatel naloží. My máme tu analogii z různých trestních řízení, kdy obvinění využívají ten fakt, že vlastně jsou obvinění k různým mediálním taktikám. To se nás jako úřadu netýká, my postupujeme podle správního práva, takže jak s tím náleží ostatní, to není v naší moci.
Právě příští týden podle vašich slov máte rozeslat informaci o zahájení správního řízení. Mělo by jich být celkem 6. A v tomto ohledu se mluví například o knize Andreje Babiše, O čem s ním, když náhodou spím. Můžete potvrdit, že kvůli ní povedete správní řízení?
To nemůžu v této fázi. My vlastně to správní řízení je neveřejné a my můžeme informovat po té, co ti aktéři o něm budou vyrozuměni, tak můžeme informovat o tom, že bylo zahájeno nějaké správní řízení, případně v jaké věci, ale nemůžeme konkrétně hovořit o tom, vůči komu je vedeno to správní řízení. Jenom pokud o ten časový údaj, pokud to bude příští týden, bude to dobré, pokud se to ještě nějaký den zpozdí, je to možné, protože teď probíhají ještě nějaké úkony před tím samotným formálním zahájením toho řízení.
Čili připouštíte určitou možnou prodlevu?
Určité možné zpoždění tam je v řádu dnů možné. Ano.
Vy ustále pro Info.cz ohledně knihy Andreje Babiše uvedl, že pro vás je v tomto případě výklad jasný. Tedy jde o předvolební brožuru nebo knihu?
Tak pokud nemám hovořit za úřad, ale říct svůj soukromý názor, tak podle mého názoru to naplňuje parametry volební kampaně, protože je to prostě nějaká volební brožura, která je zdarma rozdávána u příležitosti volebních mítingů a jejím účelem je prezentace názorů jednoho z kandidátů, v tomto případě dokonce lídra toho uskupení. No a zákon tu volební kampaň prostě definuje tak, že volební kampaní je i sdělení ve prospěch strany nebo kandidáta, včetně jakékoliv doprovodné akce. Takže z mého soukromého pohledu to tak je, ale tím nenaznačuji, jaký je názor úřadu.
Rozumím, pokud by k tomu dospěli, k takovému úhlu pohledu i vaši kolegové v úřadu, dalo by se očekávat zahájení správního řízení s hnutím ANO nebo s Andrejem Babišem jako fyzickou osobou?
Já myslím, že to nebudu komentovat v této fázi, uvidíme, jak úřad k této věci přistoupí. Každopádně ta publikace vzbudila ohlas a samozřejmě máme také oči a uši a také jsme ji zaznamenali.
Čili ptát se na ty konkrétní další příklady, které kolují v médiích, například co se týká plakátu asociace operátorů a podobně, tak bych asi dopadla stejně jako ty, když se ptám na tu knihu Andreje Babiše. Ale řekněte mi, když mluvíme o tom správním řízení, které je navíc neveřejné, tak není to přece jen jaksi měkký nástroj k tomu, abyste zamezili nějakému netransparentnímu chování v průběhu kampaně?
No, podívejte, máte trestní právo s poměrně drsnými postihy v některých případech a také to nezabrání některým delikventům ty skutky páchat, takže prostě v tomto případě je alespoň tento nástroj poprvé za kolik 28 let tady moderní české demokracie. Věřme tomu, že prostě ten samotný fakt, že nějaká autorita z oblasti veřejné moci konstatuje, že podle jeho názoru došlo k porušení zákona, navíc ten fakt může být podepřený tou finanční sankcí, takže ten bude mít nějaký efekt jak ve vztahu k veřejnému mínění, že na to prostě budou voliči slyšet, tak ve vztahu k těm politickým stranám. Ostatně tady už se zažilo to sousloví tradiční politické strany, je zřejmé, že ty jsou ve složité situaci právě možná také díky tomu, že dlouhá léta podceňovali transparentnost volebních kampaní a svého fungování obecně.
Já vám rozumím, pane doktore, ale teď jsme v situaci, vy mluvíte o tom, že je tu nějaký úřad, nějaká autorita, která řekne, že něco je špatně, ale pokud mluvíme o lhůtách správního řízení, tak o tom, že vůbec k tomuto verdiktu došlo, se může volič dozvědět, pokud to chápu správně, opravdu až po volbách, tak pak už těžko vezme svůj hlas zpátky, jakkoliv by třeba chtěl, aby volil stranu, která jednala transparentně.
Ne, tak tady ten proces může být docela jednoduchý, protože v našem případě je to jednoinstanční řízení, tady vlastně není možnost se odvolávat proti tomu rozhodnutí. Je možnost se soudit, ale to je samozřejmě otázka na dlouhou dobu. To naše rozhodnutí může padnout v poměrně krátké době, tam jsou vlastně tři úkony v tom správním řízení, když absolvujeme v řádnu dnů či týdnů, tak je to řízení poměrně rychlé.
Čili ten verdikt bude volič znát, ale je ještě otázkou právě, jestli se ten daný politický subjekt proti němu soudně ohradí, jak dlouho se to bude táhnout, tak jakému verdiktu následně dospěje ta poslední instance.
Ano, to je pravda. A dá se to čekat také zpočátku, protože prostě volební kampaně jsou věc tak různorodá, že prostě se psat všechna pravidla do litery zákona dost dobře nejde, takže my se snažíme vyložit i s pomocí důvodové zprávy k tomu zákonu a s pomocí prostě toho, čemu se říká duch zákona. Ten smysl toho, co je tam napsáno, je možné, že to někdo bude vidět jinak a potom samozřejmě rozhodne nezávislý soud, který jako jediný může zákon závazně vykládat.
Což může být samozřejmě otázka roku. Dá se tedy říct, že tyto volby a třeba i následující volební období ještě jaksi v tom, že funguje váš úřad, nějak příliš neovlivní ohledně chování politických subjektů?
No, já bych to takhle skepticky neviděl. To, co jsem říkal, to se týká každého úřadu, každého rozhodnutí, každého správního úřadu a nemůžeme jako říct, že já nevím, katastrální úřad nefunguje správně jenom proto, že někdo se soudí stran nějakého rozhodnutí. No, já myslím, že tu naši roli splníme a samozřejmě ten další vývoj, ten my nejsme schopni ovlivnit, ale ta naše role, pevně věřím, bude plněna jednak v docela rychlém časovém sledu nebo v krátkém časovém horizontu a také věcně smysluplně.
Říká člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí politolog Jan Outlík, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. My jste mluvil právě, pane doktore, o tom, že bude ještě potřeba samozřejmě některé věci upřesnit jejich výklad, tak asi ta základní věc je, co patří do volební kampaně, co do volební kampaně nepatří a co tady podléhá tomu limitu 90 milionů v případě sněmovních voleb.
Tak volební kampaň je jakékoliv sdělení ve prospěch kandidáta nebo strany, včetně nějaké doprovodné akce, nebo v neprospěch samozřejmě i negativní kampaně, definovaná v tom zákoně jako kampaň. A je tam důležitý dovětek, za který se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Takže v zásadě to, co je nějakým způsobem komerčně vedené, sdělení, propagace strany či kandidáta, to je volební kampaň. To, co je po té linii soukromé, já nevím, soukromé publikování někde na Facebooku nebo nějaká drobná reklama, za kterou se neposkytuje úplata, tak to nespadá do té definice kampaně.
Ale bezesporu tady budou právě politici hledat jakési únikové cesty, jak tedy skutečně rozlišit, jestli šlo o soukromou cestu nebo jestli šlo o cestu, která byla už spojená s nějakou kampaní a propagací daného politického subjektu. Vy to vidíte ostře?
No, my uvidíme to, co ještě žádný smrtelník nikdy nespatřil, a to je volební účetnictví českých politických stran vedle sebe po těch volbách. Takže my máme tu velkou výhodu, že vlastně ten míč na tom pomyslném hřišti je teďka na té straně těch politických stran a my po těch volbách porovnáme, jak k těm jednotlivým nástrojům, technikám, prostředkům volební kampaně, které strany přistoupily, a z toho také budeme potom moci usuzovat na nějaké zásadní odklony, výjimky a tak dále.
A jak třeba právě z toho volebního účetnictví následně dohledáte, že něco ta daná strana nevykázala, protože zkrátka třeba to vykázala jako provozní výdaj, jako výdaj na člověka, kterého tam má dlouhodobě?
Tak zase to, co je viditelné, tak to bychom měli znát na základě toho monitoringu. No a to, co není takto monitorovatelné, tak tam to závisí na podnětech, které můžeme dostat, případně také od politické konkurence a podobně.
Když mluvíme o té definici kampaně, ohledně toho, jaké možnosti tam zákon skýtá, tak třeba co se týká prezidentské kampaně, tak zákon určil limit 40 milionů pro první kolo a 10 milionů pro kolo druhé. A zaznamenala jsem třeba diskusi o tom, jestli se do limitu na prezidentskou kampaň mají počítat náklady na sběr podpisů, petiční stánky a podobně. Tam už máte jasno?
Ne, ta prezidentská kampaň vlastně podle zákona ještě vůbec nezačala.
Ano.
Ta kampaň začne vyhlášením voleb. Takže ani my jako úřad jsme se ještě nesešli v této věci a nevykládali jsme tyto věci. Ale jako to věcné vymezení kampaně je tam podobné, takže zase kdybych měl říct si svůj osobní pohled, ne pohled úřadu, no tak to, že u nás ve vesnici, kde já bydlím v hospodě, je na baru položený aršík na podporu nějakého kandidáta, to kampaň těžko je, ale když na náměstí vidíte stánek s podobiznou toho kandidáta, kde se prezentuje jeho program, jeho vize, rozdávají se nějaké materiály a je tam také samozřejmě ten podpisový aršík, tak tam bych to já osobně už viděl jako kampaň.
Jak je tam, jak si zohledněná práce dobrovolníků, kteří pracují zadarmo?
Tak v prezidentské kampani už jsem řekl, že nevíme ještě, ale u těch sněmovních voleb je to tak, že členové strany a kandidáti té strany a jejich rodinní příslušníci, ti pracují v principu zdarma, tam ta cena obvyklá takzvaně je nulová, takže tam se to nějak nevykazuje jako náklady kampaně. Pokud jde o takové ty dobrovolníky, kteří jsou na úrovni nějakých brigádníků, to znamená sice neberou peněžní odměnu, ale je to prostě práce svým způsobem pořízená ad hoc pro tu kampaň, tak tam je to takzvané bezúplatné plnění a strana jej má vykázat a zahrnout do toho limitu nákladů kampaně.
Já rozumím, že se především teď zabýváte samozřejmě sněmovními volbami. Omlouvám se, že se zeptám ještě jednou na prezidentské volby. Tak prezident Miloš Zeman řekl, že žádnou kampaň dělat nebude. Na stranu druhou pořádá své pravidelné cesty po regionech, kde diskutuje s občany, s voliči. A tyto cesty hradí buď kraje, anebo stát, nebo tedy kancelář prezidenta. Jen váš názor, jde o výdaj na kampaň nebo ne?
Já myslím, že tohle je věc, na kterou je dobré si zadat nějaký právní rozbor, abych to nechtěl takhle od boku říkat. No, v principu samozřejmě samosprávy by se neměly do volební kampaně jakékoliv míchat. No, na druhou stranu prostě ten člověk je prezidentem republiky.
Jsou to cesty třeba, které mohou být definovány jako výkon úřadu hlavy státu?
Tak z hlediska kompetencí hlavy státu asi nikoliv. To je právě to, proč jsem říkal, že v téhle věci si umím představit nějaký právní rozbor.
Počkáme si na něj. Řekněte mi ještě, co ohledně třetích osob, protože ohledně toho byla také velká diskuse, které se mohou zapojit tedy do nějaké kampaně, tak jaká nová povinnost jim vzniká a jak třeba zabránit tomu, že by bez vědomí politické strany nějaká firma nebo soukromník propagovali tuto stranu a tím pádem jí třeba způsobili nějaké neplechy v účetnictví?
Vy jste řekla bezvědomí politické strany, to je velmi důležité. Ono se v tom mediálním prostoru objevilo možná takové trochu strašení, dáte si za okno plakátek, máte problém. Naprostá většina takové té kampaně umisťované na ploty, na vlastní nemovitosti a tak dále se děje s vědomím té strany. A v tom případě ta osoba, která takovou kampaň provozuje, se nemusí nějak registrovat. V zásadě to pro ní neznamená žádnou zásadní zátěž, pouze tedy musí být schopna nějakým způsobem prokázat, že tak činí s vědomím té strany a nakolik vím, tak ty strany sami jaksi aktivně těm sympatizantům nabízejí prostě nějakou dohodu, kterou si podepíší, ať už jaksi fyzicky či elektronicky, a obě strany jsou kryté. No a hodnota takovéhle kampaně samozřejmě jde té straně do toho limitu nákladů té kampaně. To, o čem jste mluvila, vím, to je vlastně kampaň těch třetích osob bez vědomí strany, ano. Respektive ten, kdo chce vést kampaň bez vědomí strany, ten se musí zaregistrovat. Ten důvod je prostý, neměla by zde...
Zaregistrovat u vašeho úřadu, tak?
Ano, zaregistrovat u vašeho úřadu. Tak teď nějaká byla ta otázka, jakým způsobem to zajistit.
Když to bude bez vědomí dané strany, tak třeba jestli zkrátka ta strana potom nemůže přijít k nějakým neschodám ve svém účetnictví, protože nějaká fyzická osoba umístila několik plakátů kdesi.
Ne, když je to bez vědomí té politické strany, tak ta samozřejmě za to nemůže a nejde to do jejího limitu nákladů kampaně. Takový člověk, který vede kampaň na vlastní pěst bez vědomí strany, ten právě, jak už bylo řečeno, se má zaregistrovat u našeho úřadu a potom on má k dispozici limit 1,8 milionu korun, který nemá překročit. A tahle ta třetí osoba potom vlastně v informaci o financování kampaně, jak se tomu říká, prostě uvede, co dělala, jakou to mělo hodnotu. Má si také založit volební účet, transparentní, stejně jako politické strany.
Já se ještě dotknu pokut za nedovolenou inzerci, ty se pohybují od 30 tisíc do 500 000. Bude úřad třeba při udělování sankcí přihlížet i na velikost a finanční možnosti daného politického subjektu, protože se asi shodneme na tom, že to, co může být pro malou politickou stranu likvidační, tak je pro velkou pakatel?
No, právě proto je tam to rozmezí těch sankcí, aby úřad měl možnost také asi uvážení, pokud jde o rozsah, tak pokud jde tedy o řekněme závažnost toho konání.
Takže budete zohledňovat velikost toho daného politického subjektu?
Já předpokládám, že ano, tak daleko jsme ještě nedospěli. Řekl jsem, že ještě nemáme ani zahájeno formálně žádné správní řízení, ale považuji to za automatické, právě proto to tam to rozmezí je. Ty částky, které jste uvedla, tak ty se týkají právnických osob. U těch fyzických osob, tam dokonce zákon používá slovíčko lze uložit sankci, nikoliv automaticky, že se uloží sankce. Takže určitý prostor pro uvážení tam je.
Řekněte mi obecně, jaká je zkušenost těch států, které zavedly výdajové limity pro předvolební kampaň? Dá se říci, že skutečně se zprůhlednilo hospodaření politických stran?
No, nakolik jsem se tomu věnoval jako politolog, tak myslím, že v té první takové vlně, v prvních týdnech, letech po zavedení té regulace se paradoxně objevilo více problémů, více skandálů s financováním kampaní a stran, prostě protože tam, kde nejsou pravidla, tak není moc co porušovat. Jakmile se pravidla zavedou, tak prostě může nastat ten delikt. Ale velmi rychle si na to ty strany většinou zvykly a třeba Velké Británie, které jsem se věnoval asi více než jiným zemím, tak tam dneska těch limitů ani nedosahují a vlastně ten vývoj šel tak, že ty strany zlevnily ty kampaně automaticky nebo ze své vůle a snaží se vést tu kampaň třeba jinými prostředky než dříve.
Neobáváte se, že po volbách by třeba politici sáhli do tohoto zákona a nějakým způsobem ho změnili třeba i protože si nezvyknou nebo nebudou chtít zvykat na to, že jsou takto omezovány?
No to je jejich svaté právo, že oni k tomu dostanou mandát od voličů. Pokud jako takhle technicky není problém se vrátit do času sponzorů Lajoše Báče, Radživa Sinhy a diskuzí o tom, jestli existují nebo neexistují špinavé peníze nebo nějaký spekulací třeba bývalých souzených hejtmanů o tom, že vlastně ty finance byly určeny na nějakou kampaň, to samozřejmě možné je. Otázka, jestli to chceme, já pevně věřím, že to ty strany chtít nebudou, protože ta jejich pozice většiny těch politických stran je prostě taková, že důvěra v ně je velmi nízká a myslím si, že spíše by mohli uchopit tuto novou legislativu jako šanci si to renomé poněkud vylepšit.
Věří politolog Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám, zdravím do studia v Hradci Králové. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání, hezký podvečer.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.